Tiede ykkönen.
Terve. Tänään Tiede ykkönen selvittää, miten Itämerellä menee. Ainakin merikotkalla ja halliharmaahyljellä menee paremmin kuin 70-luvulla. Tutkija Emil Vahtera on perehtynyt Itämeren ravinnetilanteeseen ja ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio uusiin ja vanhoihin synteihin, eli myrkkyihin ja muihin kemikaaleihin. Minä olen Leena Mattila ja nyt mennään maastoon ja sateeseen.
Emil Vahtera, olet tutkinut Itämerta ja Suomenlahtia ja varsinkin tuosta Helsingin edustalta merialoita. Niin mikä siinä on nyt tilanne Itämeren kanssa? Kuoleeko se nyt heti kohta vai lähitulevaisuudessa?
Ei kuole heti kohta eikä lähitulevaisuudessakaan. Itämeren suhteen ollaan menty viime vuosina parempaan suuntaan. Ulkoinen kuormitus on vähentynyt viimeisten vuosien aikana ja paljon tehdään töitä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti pienellä mittakaavalla ja tuolla ylemmällä tasolla, poliittisella tasolla. Ja sekin rupeaa pikkuhiljaa näkymään tietyillä alueilla. Vielä on paljon suuria ongelmia ratkottavana, mutta kuitenkin eteenpäin ollaan menossa koko ajan.
Mitkä on niitä semmoisia suurempia ongelmia? Sanoit, joillain aloilla on ongelmia.
Esimerkiksi oman erikoisalan rehevöitymiseen liittyen, niin Itämeren laajalla mittakaavalla niin hapettomat tai vähähappiset pohja-alueet ja syvävedet on yksi niitä suurimpia ongelmia, joka hidastaa ja paikoittain estää meren tilan paranemista. Ja uusia suuria ongelmia on uudet kemikaaliyhdisteet, joita koko ajan löydetään. Tämä lista pitenee jatkuvasti. Löytyy erilaisia teollisuuden tuottamia aineita, joita käytetään materiaalituotannossa tai sitten esimerkiksi just lääkeaineet ja muut. Hyvinkin pienissä kokonaismäärissä olevat aineet, jotka sitten taas saattaa vaikuttaa eliöstön esimerkiksi alkiokehitykseen tai muuhun käyttäytymiseen. Nämä on suuria ongelmia tällä hetkellä sen takia, että niistä ne on hyvin monimutkaisia ongelmia ja niistä tiedetään suhteellisen vähän vielä.
Jatketaanko vähän matkaa luonnonhilmassa, niin fillaristi teidän ja heti yli. Kun sä sanoit, että hapettomat alueet on suuri ongelma, niin vieläkö pitää paikkansa semmoinen, mitä meille 80-luvulla opetettiin, että kun pohjanläheiset vesikerrokset menee hapettoman puolelle, niin sieltä alkaa vapautua sinne varastoutuneita ravinteita sieltä pohjasedimentistä, pohjaliejuista.
Joo, pitää ilman muuta paikkansa. Se on yksi näiden hapettomien alueiden aiheuttamia isoja ongelmia on just, että sieltä vapautuu fosforiravinteita varsinkin levien käyttöön. Mutta se tietenkin muuttaa muidenkin alkuaineiden kiertoa, eli merialueilla sulfaatin ja raudan kierrot muuttuu ja sitten myös typen kierto muuttuu siinä määrin, että se muoto, missä typpi on, niin muuttuu sen myötä, että kuinka paljon happea vedessä on tai sitten pohjan kerrostumissa. Ja se kokonaisuudessaan vaikuttaa siihen, että miten orgaanista aineesta, eli mitä pintakerroksissa levätuotanto esimerkiksi tapahtuu, miten se hautautuu sinne pohjasedimenttiin. Et silloin kun meillä on hapettomat olot, niin tämä hautautuminen on hitaampaa. Se ei sido samalla tavalla varsinkaan ravinneaineita itteensä.
No missä kohtaa sitten se alkaa sinne sitoutuneiden vuosisatojen aikana sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen? Sinnehän on jääkauden jälkeen niin muutaman tuhatta vuotta mennyt ihan luontaisena huuhtoutumana tavaraa ja sitten ihmisen hommaama ja roinia vielä vähän enemmän. Ja jätevesiäkään ei ole putsattu edes 100 vuotta, niitä on sitäkin ennen tuotettu.
Toki tämä vähän vaihtelee siitä, että millaisesta pohjasta puhutaan, että se pintakerros, mistä vapautui veteen ravinteita, niin ei ole hirveän syvään loppujen lopuksi. Semmoista asiat, jotka on mereen huuhtoutunut 100 vuotta, niin alueilla, jossa ei paljon esimerkiksi biologista aktiivisuutta ole, niin on hautautunut jo. Mutta sitten taas alueet, joilla esimerkiksi on paljon pohjaeliöstöä, joka kaivaa ja myllertää pohjaa, niin siellä syvemmällä olevat ainekset siirtyy tehokkaammin myös pintakerrokset. Se kuitenkin koko ajan kiertää se sedimentin pintakerros riippuen siitä eliöstöstä. Et jotkut eliöt tietenkin kaivautuu vain joidenkin senttimetriä tai millimetriä syvyydelle, kun taas toiset saattaa kaivautua jopa 10 senttimetriä syvyyksille ja sitä kautta tuoda syvemmällä olevaa aineesta pintaan. Tämä ei ole yksiselitteistä vastausta siitä, että esimerkiksi kuinka vanhat synnit näkyy vielä tänäkin päivänä. Siihen vaikuttaa moni eri asia.
Tutkija Emil Vahtera, miten sitten vaikuttaa se, kun aina silloin tällöin tulee noita suolapulssia Tanskansalmista kovien länsituulien aikana ja sitten ne pyyhkäisee sieltä pohjan kautta ja pölläyttää pintaan sitä hapetonta ja vähän rikkipitoistakin vettä?
Joo, ensinnäkin näiden suolapulssien eteneminen Itämerelle niin on fysikaalisesti monimutkainen prosessi. Siinä täytyy täyttyä monet erilaiset ehdot niin, että sieltä tulee varsinainen suolapulssiksi kutsuttava suolaisemman veden pulssi tai tarpeeksi suuri määrä sitä, että se
niin,
oikeasti
se tuntuu jossain.
Että se tuntuu tai näkyy jossain. Sitähän tulee jatkuvasti pieniä määriä, mutta semmoiset pienemmät määrät ehtii sekoittua matkan varrella varsinaisen Itämeren syvännealtaisiin jo sen verran, että se ei hetkauta. Mutta silloin kun tulee tämmöinen varsinainen suurempi suolapurssi tai varsinkin kun niitä tulee useampi peräjälkeen, niin ne hapettaa pohjan läheistä vettä varsinaisen Itämeren syvännealueilla. Tai jos nämä pulssit ei ole tarpeeksi suuria, niin sitten se hapettaa tämmöistä välikerrosvettä, että se ei tunkeudu ihan syvimmille pohjille. Mutta yleensä tämä aiheuttaa sen, että siitä vuoden parin päästä, kun suolaisempi vesi työntyy pohjaa myöten pohjoista päin, niin sen täytyy työntää altaan pois sitä vanhaa pohjavettä. Ja se sitten tulee pintaan siellä, missä pohja ohjaa sitä ylöspäin. Ja se yleensä tapahtuu Suomenlahden varsinkin pohjoisrannikolla, koska meillä on loivemmin viettävää pohjaa ja tämä on yleinen kumpuumisalue muutenkin vallitsevien tuuliolosuhteiden takia. Niin meille työntyy Suomenlahdelle tätä vanhaa, hyvinkin ravinteikasta, vähän happista vettä ja se näkyy tässä Helsingin edustalla niin suolapitoisuuden suurina vaihteluina ja happipitoisuuden laskemisena ja fosfaattiravinteiden kohoamisena. Et meillä oli tässä viime talvena oli ennätyskorkeat suolapitoisuudet, mitä me mitattiin pohjanläheisestä vedestä. Et ei ole koko mittaushistorian aikana mitattu niin korkeita pitoisuuksia. Ne oli vaikutuksia näistä viime vuosina tulleista suolapulseista.
No, miten se vaikuttaa sitten, kun nyt on aika lyhyet nämä jääkaudet Itämerellä ja sitten tuulet myllertää vettä, kun siinä ei ole jääkantta päällä? Niin miten se vaikuttaa sitten tähän kokonaissoppaan, suolaisuuteen ja ravinteisuuteen ja rikkivetypitoisuuteen?
Heikommat jäätalvet ja tuulisempi ilmasto niin vaikuttaa pääasiassa sitä kautta, että lämpöenergian määrä vesimassassa kasvaa. Ja pohjanläheisen veden lämpötilat on noussut jopa muutamalla asteella 70-luvulta tähän päivään tässä Helsingin edustalla. Ja se tietenkin vaikuttaa siihen, että miten vesi kerrostuu vuoden mittaan. Veden kerrostuneisuus on hyvin tärkeä ominaispiirre Itämerellä sille, että miten meri reagoi ulkoisiin esimerkiksi ravinnekuormitukseen. Ja meillä on Itämeren syvillä alueilla, meillä on pysyvä suolaisuuden kerrostuneisuus. Se ei ole hirveän vahva, mutta siellä on kuitenkin niin, että pohjan lähellä on suolaisempaa vettä ja 60 metriä matalimmilla alueilla suurin piirtein on vähän makeampaa vettä. Eli siellä on pysyvä kerrostuneisuus. Mutta sitten vuoden mittaan lämpötilaerot pinnan ja pohjan välillä on se tekijä, joka selkeästi eniten kerrostaa vesipatsasta. Mutta tällä suolaisuudella on vaikutusta myös rannikkoalueilla tämmöisiin pidemmän aikavälin kerrostuneisuuden voimakkuuden vaihteluilla. Eli meillä on tässä jopa 30 metriä syvillä seuranta-asemilla, niin vuosikymmenten välinen veden kerrostuneisuuden voimakkuus on suolapitoisuuden vaihtelun määräämää. Eli silloin kun meillä on suolapitoisuuden ero pinnan ja pohjan välillä vedessä suurimmillaan, niin kerrostuneisuus on vahvimmillaan. Ja tämä johtaa yleensä siihen, että esimerkiksi pohjanläheisessä vedessä on silloin enemmän kasviravinteita saatavilla kesän aikaan kuin mitä semmoisessa tilanteessa, että vesi sekoittuu hyvin. Koska silloin ravinteiden saatavuus on parempi silloin, kun tämä vesi on kerrostunut heikommin. Ja se sitten vaikuttaa esimerkiksi just tämän leväyhteisön koostumukseen. Eli peukalosääntönä voi pitää, että semmoiset vuodet, jolloin vesi sekoittuu tehokkaasti, meillä on vähemmän sinileväkukintoja, koska sinilevät tai syanobakteerit pääasiassa suosii tämmöistä vakaampaa vesipatsasta ja pystyy pärjäämään ilman tämmöisiä hetkellisiä ravinnelisiä. Ne varastoi hyvin ravinteita, mitä on saatavilla alkukesästä tai alkukeväästä. Eli tässä on käytännössä niin, että mikä tahansa tilanne, niin jotain huonoa siitä seuraa.
Kolikossa aina kaksi puolta.
Niin. Perimmäinen ongelma on se, että Itämeren on päätynyt liikaa ravinteita. Yhteiskunnat Itämeren ympärillä on aiheuttanut niin suuren ravinnekuormituksen mereen, että meren kyky käsitellä niitä ja poistaa niitä kierrosta on heikentynyt. Ja meren tilan palautuminen viivästyy, vaikkakin meillä on ulkoisten ravinnepäästöjen leikkauksia jo huomattavastikin tehty. Meillä tosiaan on veden laadun paranemisen merkkejäkin nähtävissä. Esimerkiksi viime vuosina niin itäisen Suomenlahden veden kirkkaus on ollut parempaa. Meillä on esimerkiksi kasviplanktonien määrää kuvaavan klorofylliaan aineistossa niin näkyvissä viitteitä siitä, että kesän ajan pitoisuudet on alkanut laskemaan viime vuosina. Tuossa on vuoden 2008-2007 jälkeen niin ruvennut tapahtumaan pientä laskua, mikä on toiveita herättävä käänne.
Eli se klorofylli A, mittaako se sitä, että kuinka paljon siellä on leviä, jotka yhteyttä, koska se klorofyllihan on viherhiukkasta, sitä ainetta?
Joo, se on yleisesti käytetty indikaattori levämäärälle. Se on helppo mitata ja halpa mitata. Mutta klorofyllin määrään näytteessä niin vaikuttaa hyvin moni eri asia. Esimerkiksi se, että mikä se kasviplankton lajisto on siellä. Tietyillä levillä on enemmän klorofyllia kuin toisilla soluissa. Ja sitten solujen valohistoria vaikuttaa, eli hämärissä oloissa kasvanut solu niin sisältää enemmän klorofyllia ja silloin nämä tulokset saattaa olla korkeampia. Ja veden sameus varmaan Itämerellä vaikuttaa solujen klorofyllipitoisuuteen jossain määrin, että meillä on, saattaa olla enemmän klorofyllia per solu kuin mitä kirkkaissa vesissä.
Onko se klorofyllissa vähän sama juttu kuin hemoglobiinissa, että jos asuu korkealla vuoristossa, missä on matala hengitysilman happipitoisuus, niin niillä on korkeampi hemoglobiini veressä ja urheilijatkin käy korkean paikan leireillä nostottamassa hemoglobiinia, niin ne tekee ne levätkin näköjään.
Siltä se vähän vaikuttaa, että se olisi analoginen tilanne, joo.
Kuinka paljon se veden hämärtymisen tai tähän valon puutteeseen sitten vaikuttaa se, että kun ei ole talvella maa jäässä eikä lumipeitettä ja koko talven sataa vettä täällä Etelä-Suomessa ja varmaan lounais- ja länsirannikollakin, niin että valuma-alueelta menee sinne kiintoaineesta, joka samentaa vettä?
Se on kyllä ainakin näillä merialueilla, jotka vastaanottaa suoraan jokikuormia, niin kyllä se vaikuttaa. Ja varsinkin Savimaalta tulevat joet, ne aiheuttaa tietenkin voimakastakin samentumista, mutta se on yleensä suhteellisen pienellä alalla esiintyvä ilmiö, että suuremmassa mittakaavassa samentumista aiheuttavat vedessä keijuvien levien lisääntyminen.
Onko semmoinen olemassa nykyään vielä, kun levien sukkessa oli seuraanto, missä järjestyksessä talvesta alkaa, niin siellähän juhlii eri levätyypit kullaisenakin aikanaan lämpötilaa ja valonmäärän mukaan?
Toki, ja tyypillinen tätä temperaatin alueen vesistöjen eri leväryhmien esiintyminen niin näkyy vielä Itämerelläkin. Siinäkin on toisaalta tapahtunut jotakin muutoksia viime vuosien aikana, että perinteisesti piilevät on ollut tämä valtaryhmä kevätkukintalajina ja siellä seassa on ollut panssarisiimaleviä, mutta se on viimeisten vuosien aikana tai vuosikymmenten aikana niin ehkä ruvennut painottumaan pikkasen enemmän panssarisiimalevien suuntaan. Ja kokonaisuudessaan niin vieläkin kevätkukinta Itämerellä on tämä pääasiallinen levätuotantotapahtuma, eli se on selkeästi suurin yksittäinen tämmöinen kukinta. Mutta sitten taas toisaalta tämä kukintapiikin intensiteetti on myös viime vuosikymmeninä niin siirtynyt koko ajan enemmän kesäänpäin, eli kevätkukinnan intensiteetti on hiipunut ja kesäkukinnan intensiteetit on kasvanut, ja nämä kesällä kukintaa muodostavat lajit on juuri nämä syanobakteerit ja sitten jotkut lämpimässä vedessä hyvin viihtyvät panssarisiimalevät. Ja sitten meillä on myös satunnaisesti esiintyviä esimerkiksi yhteyttävien kiliaattien kukintoja ja muita. Täällä on Itämerelläkin vaikkakin valtameriin verrattuna vähälajinen ympäristö, niin kaikennäköistä mielenkiintoista tapahtuu.
No mikäs niitä panssarisiimaleviä ja sitten piileviä sieltä on harventanut kevätkukinnasta?
Se on oikeastaan vielä vähän hämärän peitossa. Tähän varmaan osittain vaikuttaa just jäätalvien lyheneminen, veden aikaisempi lämpeneminen, vesipatsaan sekoittumisen tai siis kerrostuneisuuden muutokset. Siihen vaikuttaa moni asia ja se on kuitenkin todettu, että semmoinen on tapahtumassa.
Onko se sitten hyvä vai paha?
Se on taas kysymys, johon on, ei ole makuasia, vaan se on kysymys, johon on vaikea vastata suoraan. Se muuttaa niin monia eri asioita sen takia, että meriekosysteemi, niin kuin kaikki muutkin ekosysteemit, on voimakkaasti verkottuneita järjestelmiä, jossa yhden parametrin muutokset vaikuttaa monen muun tekijän toimintaan. Eli se, mitä pääasiassa tapahtuu, kun meillä on vähemmän piileviä ja enemmän panssarisiimaleviä, on orgaanisen aineksen määrän vajoaminen pohjalle vähenee, koska piilevät, jotka pääasiassa muodostuu raskaista, paljon piitä sisältävistä soluista, uppoo nopeammin kuin mitä panssarisiimalevät, jotka sitten taas ehkä ennemmin niiden kukintojen kuollessa niin hajoaa siinä vesipatsaassa. Tämä vaikuttaa sitten siihen, että kuinka paljon ruokaa pohjaeliöstölle on saatavilla, kun kevätkukinta loppuu.
Ja sitten jos ne hajoaa siinä matkalla alaspäin, niin nehän vapauttaa ravinteita ja kulottaa happea sinnehän törkeästi.
Ainakin vapauttaa ravinteita. Ja nämä hapen kuluminen, niin se sinänsä sekoittuvassa vesipatsaassa ei näy, koska ilmakehästä liukenee niin paljon happea kuitenkin veteen koko ajan.
No sitten kun näitä ravinteita on Itämeressä liikaa, sinne on lykätty niitä 1000 vuotta ainakin, ja sitten luontainen valunta, sehän on siinä pohjalla aina. Kun maalle sataa vettä tai lunta ja sen sulaa se lumi ja sinne menee vedet jorpakkoon, niin sinne menee ravinteita, kiintoaineita ja humuksia ihan luontaisesti ilman, että se tarvitsisi mitään lisätä, mutta ihmisetpä vaan on lisänneet. Mutta kumpi sitten on pahempi ongelma, typpi vai fosfori vai onko se pii, minkä puute olisi ongelma Itämeressä?
No aloitetaan piistä. Yleisesti ottaen, niin yleisellä tasolla puhuttaessa, niin piitä ei pidetä rajoittavana tekijänä Itämeressä. Se saattaa tietenkin vaihdella paikallisesti ja ajallisesti, eli jossain vaiheessa se saattaa olla myös levien kasvua rajoittava tekijä. Fosfori taas yleisellä tasolla puhuttaessa pääasiallisesti ei ole levätuotantoa rajoittava tekijä. Sitä on niin paljon ylimääräistä saatavilla Itämeressä. Se saattaa ajoittain kesällä rajoittaa sinileväkukinnoissa, mutta typpi on pääasiallisesti se, joka on Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella ja Riianlahdella levätuotantoa suurimman osan ajasta rajoittava ravinne. Tämä kaikki toisaalta vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, että ollaanko lähellä jokisuistoja tai muita ihmisperäisiä päästölähteitä. Että yleensä ihmisten tuottama, esimerkiksi just jäteveden puhdistamoilta tuleva, puhdistetut jätevedet, niin on hyvin tyyppipainotteisia, eli siellä on paljon tyyppejä saatavilla. Niin aivan näiden kohteiden lähistöllä niin tilanne saattaa olla erilainen.
Tutkija Emil Vahtera, eli ei ole ihme, että syönobakteeritkin on pärjänneet niin kuin maailman nykymuotoisen maailman alustasta ja sitä ennen. Nehän tuotti sen hapen silloin ihan toisenlaisissa oloissa, ne pärjäs sielläkin. Ne ei pikkusista heilahtelusta paljon hetkahda, vai mitä?
Ei, mutta toisaalta syönobakteerit on tosiaan ryhmä, joka on selvinnyt äärimmäisen kauan maapallolla. Ja Itämeren suhteen, kun puhutaan syönobakteereista, niin yleensä viitataan näihin suurisoluisiin, rihmamaisiin, typpeä sitoviin, ajoittain myrkyllisiin sinileväkukintoihin. Mutta sinileviä tietenkin on huima määrä erilaisia. Niitä on pienisolusia, yksisolusia, koloniaalisia, rihmamaisia ja kaiken näköisiä. Typpeä sitovia, ei typpeä sitovia ja myrkyllisiä, ei myrkyllisiä. Nämä typpeä sitovat, suurempi soluset syönobakteerit, niin ne on typen sidonta kykynsä johdosta, niin yleensä aika hidas kasvusia, eli ne vaatii paljon energiaa, koska tämä on energiaa vaativa prosessi, tämä ilmakehän typen sidonta. Ja se johtaa siihen, että ne hyötyy muutamasta asiasta, jotka niillä on tyypillisiä. Eli ne on rihmamaisia ja isoja, niitä on hankala syödä.
Siis vesieliöiden on hankala syödä.
Näitä vesieliöiden, pienvesieliöiden on niitä hankala syödä. Eli nämä tyypilliset laiduntajat, mitä meillä on, hankajalkaiset ja vesikirput, jotka yleensä pitää meressä ja järvissä kasviplanktonin määrän kurissa. Ja niiden on hankala syödä niitä. Eli ne pääsee kasvamaan hitaasti siellä omaa vauhtia. Ja sitten toinen on tämä tosiaan, että ne sitoo typpeä. Eli tämä tyypillinen tilanne, mikä meillä on Itämeressä, että meillä on sitä fosforia niin paljon, niin luo sen pohjan sille, että meillä voi esiintyä näitä hitaasti kasvavia typpeä sitovia sinileviä. Näitähän ei juurikaan esiinny semmoisissa ympäristöissä, jossa sitten typpiravinteita on ylenpalttisesti saatavilla, koska siellä sitten taas on kilpailuetu semmoisilla lajeilla, jotka on nopea kasvusempia, niin sinne ei pääse muodostumaan tämmöisiä sinileväkukintoja, mitä täällä Itämerellä havaitaan.
Niin jos ei tarvitse itse sitoa sitä typpeä, niin sittenhän sitä käytetään valmiina olevana.
Joo, ja silloin on suoraan etulyöntiasemassa, koska sulla on käytännössä se pihvi valmiiksi lautasella paistettuna, että sun ei tarvi teurastaa sitä lehmää ja leikata irti se pihvi, ja paljon helpompaa.
No sade kun tihenee, niin toi lapsilauma vähenee. Eli sitten kun sekä typpi että fosfori voi olla erilaisissa muodoissa, niin mikä niistä sitten on paras levien kannalta ja suomeksi sanottuna sitten huonoin ihmisen kannalta? Emil Vahtera.
Levien kannalta paras typen muoto on ammoniumtyyppi ja fosfaatin suhteen niin fosfaatti, fosfori. Ja tietenkin molempia ravinteita luonnossa esiintyy monissa eri muodoissa, mutta yleensä puhutaan liukasista epäorgaanisista yhdisteistä. Ja typen suhteen sillä viitataan ammoniumfosfaattiin, nitraattifosfaattiin ja nitriittifosfaattiin. Ja näistä tosiaan se, mitä levät mieluiten ottaa käyttöönsä, on ammoniumfosfaatti, koska se on suoraan se muoto, mitä sitten solumetaboliassa tarvitaan. Mutta fosfaatti tosiaan on se pääasiallinen epäorgaaninen fosforin lähde. Sitten on paljon orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneita typpiä fosforiyhdisteitä. Monet levät ja bakteerit tuottaa entsyymejä, jotka pilkkoo yhdisteistä fosfaattimolekyylejä
itselleen.
Mutta jotkut haaskailee ja levittää sitä entsyymiä ympäristöönsä ja sitten ottaa sen fosfaatin, mikä siitä irtoaa. Mutta tämä tietenkin myös hyödyttää sitä kilpailijoita, jotka...
Että ruokkii kaveria
niin,
reiluja.
Mutta sitten taas niinku esimerkiksi Helsingissä Vantaanjoen mukanaan tuoma suurin osa fosforikuormasta niin on savipartikkeleihin sitoutunutta. Ja se on aika kovin kiinni niissä, että se on leville huonosti käyttökelpoisessa muodossa.
Eli se on jämähtänyt kiimineraalin, savihitoseen.
Juuri näin, joo. Semmoiseen kristallimaiseen rakenteeseen. Sitten tyyppiravinnetta tulee orgaanisessa muodossa suhteellisen paljon. Mutta nämä aina vaatii leviltä ja bakteereilta sen, että siinä enzymaattisesti hajotetaan näitä yhdisteitä ennen kuin ne on käyttökelpoisia.
Silloin joskus vuonna 2012, kun te Helsingin edustalta otitte näytteitä, niin silloin selvisi se, että Helsingin edustan merenpohja, niin se on melkoinen fosforilähde. Niin mikä se tilanne nyt on? Sitten 2012 on 5 vuotta aikaa, että onko tilanne muuttunut mihin suuntaan?
Itse asiassa me ollaan seuraavat mittaukset tekemässä nyt vasta kesänä, eli vastausta ei voi suoraan antaa, mutta oletettavasti tilanne on suhteellisen samankaltainen. Näin pieni aika ei varmaan ole muuttanut sitä suuremmassa määrin suuntaan tai toiseen.
No minkä takia se fosfori ei pysy siellä pohjassa sitten?
No just sen takia, että tämä orgaanisen aineksen kuormitus on ollut niin suuri, että siellä pohjilla, vaikkakaan pohjan läheinen vesi välttämättä ei muutu hapettomaksi, mutta tämä pohja itsessään muuttuu hapettomaksi tai pelkistäväksi, mikä aiheuttaa sen, että sen ravinteiden pidättämiskyky heikkenee ihan suoraan siitä, että nämä kemialliset reaktiot ja reaktiot, mitä siellä tapahtuu, niin muuttuu semmoisiksi, että sen sijaan, että sinne sitoutuisi ravinteita, niin sieltä vapautuu. Esimerkiksi tiedetään, että raudan sitoutuminen muuttuu hapettomissa oloissa niin, että sen sijaan, että se sitoisi fosfaattia, niin rauta sitoutuukin rikin kanssa rautasulfaatiksi ja silloin vapautuu fosfaattia.
No miltä tämä Itämeren ja Suomenlahden tulevaisuus ja Pohjanlahti sinne samaan syssyyn, niin miltä se näyttää nyt tutkijan kannalta?
No suhtaudun varovaisen optimistisesti tulevaisuuteen ja kehottaisin vaan pitämään mielessä sen, että meidän tarvii antaa tarpeeksi pitkä aika merelle palautua. Eli paljon hyvää tehdään ja on tehty ja varmasti tehdään jatkossakin. Sanoisin, että kuitenkin monien asioiden suhteen ollaan menossa paljonkin parempaa suuntaa ja kunhan jaksetaan odottaa tarpeeksi kauan, niin tullaan näkemään muutoksia myös parempaan.
Onko sinulla mitään aika-arvioita tai sellaista ennustetta jostain vastaavasta tilanteesta? Kuinka kauan se kestää?
Tuommoisia ennusteita on kyllä hyvin vaikea antaa mitään ennusteita. Mutta on tehty esimerkiksi matemaattisia mallinnuksia siitä, että kuinka kauan meriekosysteemin palautuminen kestäisi, mikäli kaikki ulkoiset ravinnepäästöt lakkaisi heti, niin ne arviot menee ennemmin yli 100 vuodessa kuin joissakin 10 vuosissa. Eli se vasteaika on hyvin pitkä, mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus nähdä parannuksia jo varmaankin joidenkin 10 vuosien aikana.
Että kun iso vesimassa, niin se on niin kuin iso laiva, se ei äkkiä käänny.
Ei käänny.
No, hauskaa tutkimuspurjehdusta, sä oot lähdössä taas merille.
Joo, kiitos. Lähdetään heinäkuun puolessa välissä varmaan niin tekemään pohjien haitta-ainekartoitusta Helsingin edustalla.
Mitä sieltä uskot löytäväs?
Siellä on varmaan jonkin verran haitta-aineita, organotinoja ja muita vanhoja venemaaleista löytynee vielä paikoittain, mutta toivottavasti näyttää parempaa kuin edellisellä kerralla.
Ympäristönsuojelulla on vaikutusta ja onnistuneita operaatioita löytyy myös Suomesta. Vesistöjen, myös Itämeren tilanne on monilta osin parempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Ja esimerkiksi harmaahylkeet ja merikotkat eivät enää keiku sukupuuton partaalla. Sekä halliharmaahylje että merikotka ovat huippupetoja ravintoketjun yläpäässä, eikä niiden kimppuun uskalla käydä muut lajit kuin me ihmiset. Kuitenkin niillä meni älyttömän heikosti vielä 1980-luvulla. Mistä niiden silloinen sukupuuton uhka johtui, ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta?
Silloin ja niin kuin nykyäänkin niin käytetään paljon kemikaaleja ja jos ajatellaan niitä kemikaaleja, jotka vaikutti kotkiin ja hylkeisiin, eli lähinnä PCB, monikäyttöinen teollisuusaine muun muassa kondensaattoreissa ja onpa sitä vieläkin ympäristössä. Mutta joka tapauksessa käytössähän oli sodan jälkeen tai ennen keksittyjä aineita ja DDT oli sitten se toinen, jota täälläkin käytettiin ja itse asiassa pikkusessa määrin käytetään vieläkin malarian torjunnassa Afrikassa, mutta että pitoisuudet oli silloin korkeita. 60-70-80-luvulla pitoisuudet näiden huippupetojen ruuassa ja sen takia niin tuli näitä ongelmia. Lähinnä se oli kotkalla munankuorien heikentyminen ja sen takia pesinä heikentyminen ja sitten hylkeillä niin lisääntymisongelmat, kohdun kuromaa ja muuta. Ylipäänsäkin nämä pahimmat myrkythän on sellaisia, jotka vaikuttaa eliöiden lisääntymiseen.
Milläs konstilla siitä sitten päästiin yli?
Sitten kun ongelmat huomattiin, niin sitten niitä aineita ruvettiin rajoittamaan ja tuli ihan maailmanlaajuisia sopimuksia. 80-90-luvulla päätettiin luopua juuri näistä mainituista aineista ja tietysti sitten niille keksittiin korvaajia, mutta nimenomaan rajoituksilla ja yhteispäätöksillähän niiden pitoisuudet ja ylipäänsä päästöt ympäristöön niin saatiin kuriin. Mutta luontohan reagoi hitaasti ja siitä, että huomataan joku ongelma, niin siitä voi mennä helposti 10 vuotta ennen kuin se rajoitetaan ja sitten siihen toipumiseen voi mennä toiset 10-20 vuotta, eli pitkiä kaaria nämä ovat.
Sanoit, että näille DDT:lle ja PCB:lle ja kumppaneille kehiteltiin sitten, kun ne ensin kiellettiin ja kuitenkin tarvetta oli vastaavilla tököteillä, niin keksittiin seuraavat myrkyt. Kuinka turvallisia ne olivat, ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta?
Kun on joku teknologinen käyttö jollekin kemikaalille, niin tietysti jos se korvataan jollakin muulla, niin sillähän on tietysti samoja hyviä ominaisuuksia, mutta on hirveän vaikea muokata sellaista ainetta, jolla ei olisi sitten ollenkaan niitä samoja huonoja ominaisuuksia. Ja sitten on sekin huomioitava, että kyllähän meidän yhteiskunta on kemikalisoitunut vielä enemmän niistä vuosikymmenistä. Että kyllä karkeasti voi sanoa, että silloin oli vähemmän, mutta hyvin hankalia aineita ja nyt meillä on laaja kirjo vähemmän haitallisia aineita, mutta joka tuutistahan niitä. Meidän elämän helpottamiseksihan niitä keksitään ja meille markkinoidaan ja niinhän se pyörii.
Kun se merikotka voi hiukan heikosti niiden ympäristömyrkkyjen seassa ja lisääntymisongelmat melkein ajovat se sukupuutto, niin miten sitten on näitä muitakin petoja? Itämeren alueella esimerkiksi kalasääksi ja löytyy pöllöjä ja muuta tällaisia verenhimoisia saalistajia.
Joo, kyllähän se tietysti niin kuin peruslogiikkahan on ihan sama näille kaikille pedoille, että elukan altistustahan säätelee ruoan myrkkypitoisuus. Eli kun näiden pahimpien myrkkyjen pitoisuudet on laskenut pahimmista ajoista, niin se ruoka on puhtaampaa ja sitä kautta näillä on nykyään ihan erinäköinen lisääntymistulevaisuus näillä huippupedoilla.
80-luvulla oli semmoinen tarina, että jos löydät jostain kuolleen merikotkaa, niin se on ongelma jätettä. Oliko se urbaani legenda vai totta? Kuinka paljon niissä niitä myrkkyjä saattoi silloin olla huippukaudella?
Joo, kyllähän niissä varmaan enemmän kuin kertaluokkaa, enemmän kuin 10 kertaa enemmän kuin nykyään. Toi on ihan hyvä juttu ja ehkä se juuri herättää ihmiset ajattelemaan oikealla tavalla, että mihin tässä mennään. Että mun mielestä ei sillä ole niin väliä, että onko se totta vai ei, vaan se on, hyvä juttu ja hyvä varoitus. Nyt jos katsotaan näitä perinteisiä myrkkyjä, niin nämähän jakaantuu tasaisesti ja kulkee ympäri maailmaa ja suuri osa niistä kulkee ilmavirtojen mukana ja laskeutuu tasaisesti ja niin poispäin. Se on niin kuin jatkuva altistus.
No miten sitten simpukat, kun nehän jököttää siellä pohjassa ja filtraa, eli suodattelee ämpärikaupalla sitä vettä, missä on sitten mitä sattuu myrkkyjä tai ravinteita tai metalleja tai muuta tämmöistä ihmisen suoltamaa.
Mitä alemmas siinä ravintoketjussa tai sinne alkupäähän mennään, niin sen vähemmän me tiedetään niistä vaikutuksista, mutta periaatteessa se on ihan loogista, että nämä aineet, jotka kertyy ravintoketjussa ylöspäin mennessä, niin ne vaikutuksetkin on suuremmat siellä. Että tietysti aina on poikkeuksia, että kyllähän tiedetään, että esimerkiksi nämä laivanpohjamaali TBT, niin ne oli sellainen, joka vaikuttaa nilviäisiin ja niistä erityisesti kotiloihin, mutta myös simpukoihin. Nyt on tietysti nämä pahimmat laivanpohjamaalitkin on poistuneet markkinoilta.
Mikä tilanne on tässä verrattuna sinne 80- tai 90-lukuun tai 70-lukuun?
Itämeren kannalta tietysti voidaan edelleen sanoa, että tämä on yksi kuormittuneempia merialueita maailmassa, eli asiat on vähän niin kuin suhteellisia, että täällä voitiin varsin huonosti 80-luvulla myrkkytilanteen suhteen, tai sanotaan ehkä vielä 70-80-luvulla, että 90-luvulla alkoi jo sitten näiden pahimpien myrkkyjen suhteen tilanne parantua. Nyt se on aika tasainen näiden vanhojen aineiden suhteen, mutta eihän näistä ole sillä tavalla päästy pois. Että voi sanoa, että ne klooratut aineet on korvattu sen jälkeen muilla halogeniideilla ja bromatuilla ja fluoratuilla orgaanisilla pysyvillä yhdisteillä. Ja nythän me sitten koko aika joudumme tarkastelemaan, että kuinka meidän käy näiden palonestoaineiden ja pintakäsittelyaineiden, jotka on yhtä lailla pysyviä. Ja nämä perfluoratut pintakäsittelyaineita, niissä on jatkuva vuo vesistöihin, mutta myös meriin, koska nämä on näitä, joita on sammutusvaahdoissa ja pintakäsittelyssä, vaatteissa ja kaiken näköisissä materiaaleissa, joiden koitetaan välttää niin kuin niiden likaantumista etukäteen. Eli kuorrutetaan pintoja aineilla, joista ne sitten hiertyvät vesistöihin ja ne on kaikkein pysyvimpiä aineita, mitä ihminen on koskaan onnistunut rakentamaan.
No miten on mahdollista, että kun se DDT ja PCB on havaittu jo vuonna nakkia muusi haitalliseksi ja ympäristövaaralliseksi ja myöskin ihmiselle itselleen vaaralliseksi ja iskevät lisääntymisterveyteen myös ihmisellä, niin miten ihmeessä, että ihmiset on vaihtanut näistä klooratuista sitten fluorattuihin ja bromattuihin? Eikö tämä nyt älyttää, että ei niiden kanssa kannata sen enempää lutrata eikä suihkutella niitä vaatteisiin, kenkiin ja sohvakalastoihin palo- ja likaantumiseen ajatuksella, että voihan se muutenkin estää sen likaantumisen. Esimerkiksi sillä, että ei syö jotain sossia siellä sohvalla, eikä polttele nuotiota sohvalla, niin ei se nyt itsestään syty eikä likaannu.
Joo, kyllä siis ihminen voi tehdä paljon omilla päätöksillään ja jos kuluttaja tietää varoa asioita ja tietysti se on yleinen tietoisuusasia. Siis tämä tietoisuusasia koskee tietysti myös toimintaketjuja ja sitä, että jos halutaan niin kuin sitaateissa myrkyttämään ympäristöön, niin kyllähän se vaatii niiltä kemikaalituottajilta vastuullisuutta, mutta sitten myös siinä toimitusketjussa kaikilta portailta tietoa siitä, että mikä on parempi vaihtoehto kuin joku toinen. Ja sitten tietysti kuluttajalla se, että kaikkeenhan meille tarjotaan kemikaaleja ja osaa meidän tarvii käyttää, mutta osassa me voidaan kyllä käyttää itse omaa järkeä ja olla käyttämättä tai sitten käytetään jotain isoäidin antamaa ainetta.
Puhuit näistä uusista ja vanhoista synneistä, niin mitä niitä uusia syntejä sitten on, mitä ihmiset voisivat sitä purkin kyljestä lukea, että eipä kannata sumutella ainakaan, jos ei ole kaasunaamari päässä?
No, ehkä ne ei ole noin vaarallisia, että tarvitsisi noin varoa, mutta...
Vetokaappi sitten.
Joo, mutta et, kyllä ne on varmaan juuri niitä elämää helpottavia, vaikka nyt pintakäsittelyaineita. Se palonestoasia taas on ehkä enemmän pyörii siellä toimitusketjun puolella, eli että voi olla turhaa niin kuin kaikki asiat ja tekstiilit ja muut palon suojata, koska... Palotilanteessa niin saattaa olla, että ihmisen suurin vaara on huono palaminen ja savut eikä ne liekit sellaisessa tilanteessa.
Onko siitä tietoa, kuinka paljon ihmisillä sitten on tämmöisiä kosteus- ja roiskeja, palosuojattuja vaatteita esimerkiksi päällään tai kodin tekstiileissä, sohvissa, tyynyissä, matoissa?
No oleellistahan olisi tietysti se, että tieto niistä aineista, mitä tuotteissa on, niin että se tieto kulkisi sen tuotteen mukana kunnolla. Että ei me tavalliset kuluttajat, niin eihän me sitä nähdä siitä tuotteesta kaikkea sisältöä.
No vieläkö pitää paikkansa semmoinen, että jos ostaa EUn ulkopuolelta tulevia tekstiilejä, vaatteita, lakanoita, pyyhkeitä, niin ne kannattaa pestä ennen ensimmäistä käyttöä sen takia, että siinä on sellaisia aineita, pintakäsittelyä, homeen, kosteuden ja läpäläpälää estoaineita, jotka ei sovi ihmisen nahalle sen kummemmin kuin sitten jäteveden putsarin kautta merielukoillekaan. Että siellä tulee just vastaan näitä tällaisia aineita, mitkä on EU-alueella kielletty, mutta... Huteran lainsäädännön vuoksi sellaisia vaatteita, mitkä on EUn ulkopuolella käsitelty näillä mömmöillä, niin saa tuoda EUhun, mikä on täysin käsittämätön ja järjenvastainen epäsikiopäätös.
Joo, kyllä. Tuossa sanomassa niin kun ainakin puolet oli sellaista, jonka allekirjoitan. Ja ihan totta on, että se on ilman muuta yksi kemikaalien porsaan reikä Eurooppaan. Että samat pelisäännöt ei edelleenkään päde. Eli tämä EUn oma kemikaalilainsäädäntö pitää kutinsa sisämarkkinoilla, mutta ulkoa tuotavissa kyllä voi vielä olla aineita, joita niissä ei pitäisi olla. Ja siinä mielessä... Kyllä on varmaankin näin, että monet tekstiilit kannattaa pestä ennen ensimmäistä käyttöä, koska kyllähän siinä se suora altistus, ainakin jos on niin kuin allergian taipuvuutta. Niin.
Miten yhteistä näillä eri haitallisilla aineilla tai aineryhmillä, ympäristömyrkyillä, liuottimilla, raskasmetalleilla ynnä muilla sellaisilla on? Mikä niistä kaikista tekee ongelman ympäristön kannalta?
Joo, se on tärkeä kysymys ja... Nämä, mistä nyt on lähinnä keskusteltu, nämä pysyvät ja kertyvät, niin siinä on niin kuin kaksi ominaisuutta, pysyvyys, kertyvyys. Sitten niillä on vielä se ominaisuus, että ne on kulkeutuvia, ne voi olla kaukokulkeutuvia, ne voi esimerkiksi haihtua jossakin ja pudota alas jossain muualla. DDT, hyvä esimerkki, kaukokulkeutuva elohopea, PCB, kaikilla näillä on se kaukokulkeutumisominaisuuskin vielä. Ja sitten niillä on se myrkkyominaisuus. Se on toisilla selvempi kuin toisilla. Niin kuin, ehkä tässä just nähdään se, että mikä niin kuin vanhojen pahojen myrkkyjen ja uusien vähän piilomyrkkyjen ero on ehkä juuri siinä toksisuudessa, myrkyllisyydessä, että ne oli selkeämmin myrkyllisiä nämä vanhat. Ja niin sitten nämä uudet on ehkä niin, kuin niin, että niillä voi olla pitkäaikaisvaikutuksia, joita me ei nähdäkään vielä, joka näkyy vasta vuosikymmenten kuluessa. Eli se on se yksi porukka, pysyvät, kertyvät, myrkylliset. Mutta sitten sen lisäksi on tietysti aineryhmiä. Ehkä seuraavana voisi ottaa sillä, että mikromuovit on yksi sellainen, joissa on niitä äsken mainittuja aineita. Sitten niiden pinnalle voi, ne voi kuljettaa niitä aineita, ne mikromuovit. Ja sitten mikromuoveilla on vielä se ikävä ominaisuus, että sitä niin kuin koko aika valuu ympäristöön. Se on niin kuin sanoisit vaikka porukka kakkonen. Ja sitten on vielä lääkkeet, joilla on tietysti tarkoituksellinen vaikutus, mutta sitten toisaalta taas ne nyt ei ole sitten niin pitkäikäisiä kuin nämä muut ja ne hajoaa. Eli sitten nyt sanoisin silleen, että paljon puhutaan nyt, että ne voivat olla vesistöongelma, mutta ne ei niinku välttämättä ole Itämeressä kuitenkaan se ykkösongelma, että osa niistä muuttuu, osa hajoaa, mutta summa summarum, ne ei nyt minusta kuitenkaan niinku meriympäristön semmoinen ykkösongelma. Mikä ei tietenkään poista sitä, että vähän enemmän ehkä pitäisi miettiä sitä, että voidaan päästölähteillä vähentää niitä.
Tarkoittaako se, että näissä hotspoteissa, että esimerkiksi sairaaloissa, vanhainkodeissa ja tämmöisissä, missä lääkkeitä käytetään paljon, niin siellä olisi se jäteveden putsaus jo heti lähtöpäässä, lääkkeet pois sieltä, ettei niitä vedetä sinne valtavaan vesimäärään jokin jättiputsariin, missä se on niin laimena liuoksena, ettei niitä saa pois sieltä.
Joo, kyllä. Juuri ton suuntaista ja tyyppistä. Ja tietysti sitä teknologista kehittämistä niin koko ajan nyt tapahtuu Euroopassa ja myös tuon asian suhteen kyllä sitä teknologiaa meilläkin tutkitaan koko ajan.
No mitä sitten kaukokulkeutuminen tuo ja mistä? Tiedetäänkö sitä, kun välillä tuulee idästä, välillä lännestä ja pohjoisesta tai etelästä, suunnat vaihtelee?
Joo, osa näistä aineista on sen tyyppisiä, että niitä tulee tasaisesti vähän joka puolelta. Yksi tämmöinen esimerkki on elohopea, joka esiintyy ilmakehässä alkuainemuodossa ja sitä aika tasaisesti ympäri Euroopan koko ajan ilmassa. Sitä toisaalta on maaperässä niin, että oikeastaan se, että kuinka paljon sitä joutuu vesistöön ja Itämereen, niin se ratkeaa oikeastaan siellä maaperässä vasta. Että ei ole edes merkitystä sillä, että kuinka ilmavirrat kulkeutuu. Enää ei juurikaan ole meillä merkitystä sillä, että DDT:tä käytetään paikallisesti Afrikassa. Ei vaikuta meille, mutta kyllä me sitten taas näitä bromattuja ja perfluorattuja, niin ne kulkee niin pohjoisella pallonpuoliskolla, ne pyörii aika tasaisesti. Oikeastaan päivän tasa-ajan nyt on sellainen jakaja, jonka yli ei niin paljon aineet kulkeudu, mutta toisaalta niin nämä on lähinnä teollisuusmaiden ongelmia, joihin lasketaan nykyään kaukoidän maat.
Kun nämä ympäristömyrkyt on tämmöisiä pitkäikäisiä, kiertejä maassa, ilmassa, vedessä ja ravintoketjussa vielä kauan sen jälkeen, kun käyttö on kielletty, niin lisäksi niitä muhii ongelmajäteen varastossa pitkiä poikia Itämeren rantavaltioita, että mitä siellä on odotettavissa. Tässähän on tämä valuma-alue kartta, niin sehän ei näytä kauhean hyvältä. Toi, sanoisiko nyt, koillinen kaakkonurkka on aika pahan näköinen.
Joo, siis me ei tiedetä tarpeeksi siitä, että mitä tuolta voi tulla, koska ne on tosiaan suhteellisen tiheästi asuttua alueita tuolla, vaikkapa nyt Puolan suunnalla ja näin poispäin. Me ei todellakaan tiedetä, että onko niissä maissa käytetty yhtä paljon tällaisia pysyviä orgaanisia aineita aiempina vuosikymmeninä. Nykyään siellä varmasti on ainakin niin kuin kuluttajatavarat ja tällaiset, ne on joka puolella Eurooppaa ja Venäjän mukaan lukien samanlaista. Mutta se, että onko kaatopaikoissa, nehän on sitten varmaankin monessa tapauksessa ei mitenkään leimallisesti erikseen ongelma jätekaatopaikkoja, vaan siellä voi olla mitä vaan vanhoja syntejä, niin kuin periaatteessa länsimaissakin on ollut vanhemmat kaatopaikat yleisiä monenlaisille aineille. Ja voidaan ihan esimerkkinä sanoa, että tuo PCB, niin sehän on sellainen, kun se on vielä puolihaihtuva yhdiste, niin sitä on satoja tuhansia tonneja kaatopaikoilla Euroopassa, mutta sitä on myös muutama 100 000 tonnia myös maaperässä. Okei, me nähdään tietysti näistä meidän eliöseurannoista, että tilanne on parantumassa, mutta se ei silti poista sitä, että osahan niistä on edelleen paikoissa, josta niitä voi vuotaa ja aiheuttaa paikallisia ongelmia.
Kun ihmiset on täällä Itämeren ympäristössä ainakin no reilut 100 vuotta lykännyt sinne sekä myrkkyjä että ravinteita siis Itämereen, niin sitähän on varmaan kertynyt sinne pohjaan, vajonnut muun roinan mukana, niin tikittääkö sitten Itämeren pohjasedimentissä seuraava aikapommi? Ryhmäpäällikkö Jaakko Mannio Suomen ympäristökeskuksesta.
Joo, kyllähän se tämmöistä aineiden kierrossa, niin sedimentti on se viimeinen hauta noille aineille. Ja kyllä me nähdään noita pysyviä, kun aika monet noista on sellaisia, joiden elinkaari on enemmän kuin vuosikymmeniä, niin kyllähän ne siellä ovat. Tietysti sitten kun katsotaan ylipäänsä Itämerta ja sen rehevyyttä, niin on myös niin, että jos ajatellaan, että meillä on tiettyjen pahempien myrkkyjen maksimit eliöstössä näkynyt muutama vuosikymmen sitten, niin kyllä se aika samannäköistä historiaa kertoo sedimentit, että kyllä ne pahimmat piikit on siellä jo syvemmällä ja puhtaampaa aineesta valuma-alueelta tulee. Tulee savea ja humusta ja eliöt kuolee valuu pohjille ja siinä kierrossa nykypäivän kierrossa on vähemmän ainakin näitä pahimpia aineita. Aina voi tietysti sanoa sitten, että näitä uudempia ei ole vielä tutkittu ja se kyllä tietysti pitää paikkansa, mutta ainakin nämä vanhemmat, niin kyllä ne sinne lopulta sedimentoituu, jos ei sitten niitä lähdetä ronkkimaan kovin paljon.
50 vuotta sitten Helsingin edustalla tutkittiin merenpohjaa ja havaittiin, että se on melkoinen fosforin lähde, niin kuinka todennäköistä se on, että sieltä ei tule sitten saman tien, kun fosforia vapautuu nyt näiden suolapulssien jälkeisissä hyökyaalloissa ravinnepuolella, niin tuleeko sieltä sitten myrkkyaalto kanssa?
Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että ei sillä tavalla tule, koska noi ei vapaudu kemiallisesti siitä pohjasedimentistä samalla tavalla kuin se fosfori, kun se liukenee. Nämä pysyy, nämä on niin kuin partikkeli- ja rasvahakuisia, että en pelkäisi sellaista myrkkyvuota tai aaltoa.
No mitäs me tavikset voidaan tehdä sen Itämeren eteen muuta kuin valittaa ja jäkättää?
Niin, kyllähän siinä monenlaista kuitenkin voi tehdä itse. Mulla on viime aikoina niin kuin noussut tämmöinen ajatus, joka liittyy ei vain myrkkyihin, vaan niin kuin laajemmin siihen hyvinvointiin. Niin se on se, että kun mennään kiertotaloutta kohti, niin todennäköisesti me pystytään, jos kemikaalitieto kulkee materiaalin mukana, niin silloin niille meistä vuotaville tavallaan puroille voidaan tehdä. Lähestytään niin kuin suljetumpia kiertoja ja sitten suljetussa kierrossa on tietysti se, että ihminen ei saa altistua sille, että jos me ruvetaan kierrättämään, me ei saada ruveta kierrättämään tietenkään myrkkyjä, vaan ne pitää erottaa ja sitten ne jakeet pitää polttaa, niistä pitää päästä eroon. Mutta että kaiken kaikkiaan, jos nykyinen talous on lineaaritaloutta, eli tavarat ja aineet kulkee systeemin läpi ja sitten ne dumpataan jonnekin X paikkaa, ja silloinhan niiden viimeinen paikka on juuri tämä meri. Kaatopaikaltakin ne lopulta voi suotautua mereen. Niin kiertotaloudessa, jos se pidetään täällä teknosysteemi sisällä, niin sehän on jo ihan selvä semmoinen, johon me kaikki voidaan vaikuttaa eri toimillamme.
No miltä Itämeren lähitulevaisuus näyttää täältä Suomen ympäristökeskuksen tornista katseltuna, Jaakko Mannio?
No kyllä minusta tässä on ihan mahdollisuudet niin kuin monellakin sektorilla parantaa asioita. Tietysti joku peruspessimisti sanoisi, että oltiin niin huonossa jamassa, että tästä ei ole kuin tie ylöspäin. No, jos on sitä mieltä, niin okei, mutta olen ainakin saaristossa liikkunut vuosikymmenet ja kyllä se on koko aika ihan elossa ollut se Itämeri.
Mihin luulet, että se siitä kehittyy?
Kyllä se kehittyy todennäköisesti parempaan päin. Mun mielestä on ihan hyviä signaaleja ja tietoisuus on koko ajan kasvanut ja sehän on meille kaikille tärkeä ja arvokas niin kuin kaikille rantavaltioille. Ja kyllä se tullaan ymmärtämään. Eri maat ja eri instanssit tajuaa sen eri vauhtia, mutta sitä kohti mennään, parempaa kohti.
Koska arvelet, että voidaan juhlia sitten Itämeren parantunutta tilaa?
Myrkythän on näkymättömiä ja on jopa vaikea sanoa, että onko semmoinen breaking point ja käännepiste tapahtunut. Kyllä se vähän semmoiselta näyttää, että ainakin noiden vanhempien myrkkyjen suhteen niin on käynyt ja meidän pitää vaan pitää huoli siitä, että nämä uudemmat ei ota Itämerestä yliotetta.